Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Усім доброго дня. В ефірі програма «Духовні поради», і ми сьогодні продовжуємо говорити на тему молитви. Як правильно молитися, що може бути в молитві, а чого не може бути. Допомагає нам розібратися в цьому питанні релігієзнавець, магістр богослів'я та пастор церкви Ірина Гарбер. Ірино, вітаю вас.
Вітаю, доброго дня.
Друзі, якщо ви бажаєте подивитися попередні випуски цієї програми, ви можете з легкістю це зробити на нашому YouTube-каналі, а також на нашій сторінці у Facebook. А також зайти на наш сайт Radio MUA, і всі програми доступні там теж. Ірино, про те, якою має бути молитва, ми з вами говорили. Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, чого не може бути в молитві? От як молитися не варто?
Ну, по-перше, на мій погляд, що мені зараз приходить на думку, молитва не має відбуватися без віри. Тому що Слово Боже, воно каже, що кожен, хто приходить до Бога, має вірити, що Він є. І тому, хто його шукає, то він, ну, відповідає, що він, ну, благословляє, що він приносить ті зміни, ті відповіді, які будуть людині на благо. Тому, розумієте, в нашому суспільстві, в країні, я вже в попередніх програмах цього трошки торкалася, що в нашій країні є проблема, що люди, вони називають себе християнами, але вони приходять до, ну, абстрактного, такого дуже часто намальованого своєю уявою.
Угу. Як ніби до всесвіту.
До всесвіту, до якогось добра такого абстрактного. Але треба розуміти, що по-перше, Бог є, і що нам треба приходити до Бога Біблії. Не до Бога, якого ми самі собі іноді люди малюють, і іноді він не зрозумілий, а до Бога, який відкриває нам себе в Слові Божому. І мати віру, мати віру. Ви пам'ятаєте, я також цього торкалася, але я розумію, що ця молитва, якій Христос навчав своїх учнів, вона є якби такий, така основа, такий фундамент.
Ви маєте на увазі молитву
«Отче наш». Так, так. Але на початку те, що ми повинні розуміти, що ми приходимо до Бога, Отця, який є нашим Богом. І є навіть люди в церкві, які ще, можливо, не дуже укорінилися, які ще не дуже зросли в розумінні до Бога. І вони навіть цю молитву, вони читають, вони просто читають її. А я розумію, що коли ти віриш в Бога, в такого, який він є, то навіть, ну, своїми словами, а це перше, що ти віриш, що він створив тебе, він батько. І він, твої слова, якими ти звертаєшся до нього, він розуміє серцевину цих слів, які ти. Тому я от навіть, в мене свекрусі 80, ну, майже 90 років. І вона жаліється, що останнім часом вона не може читати, в неї вже дуже поганий зір, і це дуже напруга для голови, і все. І вона каже, я навіть від цього, я чую передачі, і так гарно люди моляться такими словами правильними, а я вже не можу. І ви знаєте, я їй порадила, дякуйте, От просто дякуйте за все. Ви сьогодні прокинулись, дякуйте. Господь дав нам ту мову, якою ми спілкуємось і якою ми можемо звертатися до нього. Тому так і йдіть до нього. Батько, він каже, що він наш батько. Тому йдіть до нього і дякуйте, що він відкрився нам як батько. Дякуйте за спасіння, дякуйте за... те, що ви сьогодні встали на свої ноги. Дякуйте, що ви сьогодні дихаєте. Дякуйте, що сьогодні ви в теплій оселі. Дякуйте, що так багато є за що нам сьогодні Богу бути вдячними.
Угу. Особливо у цей передріздвяний період.
Так, так. Ну, кожного дня, а особливо, коли ми згадуємо, що ми живемо, допоки він дає дихання в наші вуста.
Угу. Дивіться, ну, але ж є багато людей, які вважають, що Бог один. Угу. І неважливо, кому ти молишся, чи то ти проголошуєш там свої наміри у Всесвіт, у якусь галактику, чи ти молишся там Будді, чи Аллаху, тому що кажуть, що угу. Бог один, і він все одно почує. Угу. Як ви до цього відноситесь?
Ну, оскільки я є людиною, яка увірувала по милості Божій в Господа Ісуса Христа, який в чому різниця? В чому різниця є? Різниця в тому, що кожна з цих релігійних течій, в них ну, фундаментальне навчання таке, тобі треба щось зробити задля того, щоб Будда чи Мухаммед, чи той, хто там керує Всесвітом, він явив, проявив до тебе милість, перш за все ти повинен щось зробити. А в християнстві це єдина релігія, в якої Бог, який створив небо і землю, приходить. От ми про Різдво сказали, що ми будемо святкувати, втілення. Що він зробив неймовірне, що людині навіть на розум не приходить. Що це дуже складно зрозуміти, якщо Духом Святим це не буде відкрито, що Бог приходить, він себе зміряє, щоб втілитися в людське тіло, щоб стати близьким до людини, щоб принести себе в жертву за гріхи людини і щоб поселитися і жити в людині. Він не тільки сам зробив такий подвиг, він пішов на хрест, він віддав себе, він пережив страшенні муки заради того, щоб ми були прощені. Але що робить ще він? Він не залишає людину, тому що він розуміє, що навіть якщо ми визнали Бога як Спасителя, і при цьому він би залишив нас на самоті, ми знову пішли жити таким життям, яким ми жили до народження згори. Але він каже, я прийду, вселюсь в вас і буду жити в вас. І Духом Святим він скеровує нас. Він пробуджує нас до цього нового життя. Він створює це нове життя всередині нас, і це вже життя зовсім інше. Чим відрізняється? Ми маємо живі стосунки з живим Богом. Це не просто уявлене. Ми не просто робимо якісь фізичні там молитви, так? Бо якщо порівняти, є і в буддизмі є якісь молитви, мантри, ми досягаємо. Але це робиться з особистих стосунків. Це налагоджує особисті стосунки з Богом. Це відкриває живу реальну особистість, яку через Слово Боже і Духа Святого для нас є такою новою реальністю в житті.
Тобто, на вашу думку, правильно молитися тільки Ісусу Христу?
Так.
А ті молитви, які проголошені там до Всесвіту, до космосу, до інших божеств, вони не мають сили?
Ну, розумієте, я не мала такої практики. Угу. І тому я можу сьогодні сказати, що якщо це не тільки зміна життя, хто є творцем неба і землі? Не буде. Хто є вічно сущим? Не буде. і не Мухаммед. То людина писала Коран, і то, а ми знаємо, що писання – це написано людям, які були Богом вдохновені. Тому, на мій погляд, немає сенсу.
Угу. Запитання. Слухачка Алла пише нам: «Слава Богу за вашу передачу». І також пише: «Какова роль у результаті молитви людей віруючих, читаючих Біблію, служащих в церкві і людей, які вірять в Бога в душі, моляться самі дома, буває в церкві тільки по праздникам або в якісь знаменательні дати?» Алла, дякую вам за ваше запитання.
Дуже дякую за запитання. Так, ну, як на мій погляд, це, на жаль, сьогодні є така практика, і я вважаю, що це, ну, з причини того, що ми дуже релігійна країна, але подекуди дуже далекі від розуміння істини, від розуміння того, до чого є, до чого Бог навертає. Тому дивіться, коли людина, от як було зі мною, так? Угу. Я прийшла зовсім з невіруючого світу. Господь мене покликав, і по його милості я йому відповіла так. І коли я прийшла до церкви, то церква – це зібрання людей, це така Божа установа, де Господь, він дуже багато цілий ставить для церкви. І перше, що ти починаєш пізнавати Бога, пізнавати інше життя, ти починаєш вчитися, ти починаєш розуміти ці інші цілі і цінності, яким Господь він навчає в церкві. Ти починаєш розуміти, що ти стаєш, як казав апостол Петро, в своєму житті використовувати, це може не дуже таке, ну, підходяще слово, але ти починаєш розуміти і будувати своє життя, починаючи з того, що Христос твій став твоїм наріжним каменем в усьому.
Тобто основою, якщо більш простою мовою.
Основою. А потім, що стосується церкви, немає такої іншої установи на землі, в якої були такі Богом дані функції, де людина приходить, вона народжує, вона стає немовлятом, і де про тебе піклуються, як про немовлята, де тебе навчають, як тепер жити по цьому новому, де ти починаєш вчитися молитися, де ти починаєш вчитися розуміти Слово Боже, де ти починаєш вчитися будувати стосунки з Богом і з людьми по-новому. Що відбувається? І ви знаєте, в мене є такі приклади людям, яким я свідчу. Ми з чоловіком живемо за містом, в селі. І ось час від часу ми отримуємо газети, такі безкоштовні спасіння, і я йду на базар, де, знаєте, така сама
скупчення
людей, і я роздаю ці газети. І я скажу вам, люди, вони перебуваючи в таких в релігійних якихось таких
рамках,
вони не бажають сприймати. Сприймати, що є щось більше, чи є щось інше. І, ну, по-різному реакція людей сьогодні дуже різна. Але ось що відбувається. Людина, яка приходить одноразово, так, навіть, я думаю, на Різдво, в нас більше традиція – це готувати багато страв, там якісь колядки, але не заглиблюючись у сенс цих колядок, люди традиційно вони, ну, святкують навіть такий великий день, як Різдво. І вони, які приходять, на мій погляд, тому що в мене теж була практика, я приходила на Пасху раз на рік в церкву, точно така ж, яка я приходила, точно з такими же гріхами, уявленнями про життя, що вірне, що невірне, я виходила звідти. Тому, на мій погляд, це величезна різниця. І я би радила людям, будь ласка, сьогодні така милість в Україні. Сьогодні така милість, що є стільки церков, що є стільки євангельських церков. Якщо ви ходите до православної церкви чи до католицької, обов'язково ви повинні чути там Слово Боже. Обов'язково, кожного разу, коли ви приходите, ви повинні чути щось про Бога нове і знаходити, по-перше, Бога в проповіді, Ісуса Христа як Спасителя, і себе, що Господь, Він промовляє особисто для вас, і це має змінювати ваше життя і розуміння Бога.
Але все ж таки, я так розумію, запитання було, чи є якась різниця в силі молитви між людиною, яка, от як ви кажете, щиро вірить, ходить в церкву, служить, і у людини, яка, ну, номінально там приходить до церкви на Різдво чи на Пасху?
Ну, на мій погляд, знаєте, ми не можемо сьогодні казати, іноді люди, вони щиро, перебуваючи вдома, вони падають на коліна, але результатом, плодом цієї щирої молитви, на мій погляд, повинно бути те, що людина стає дуже активним і тісним членом такої християнської общини. Якщо людина, вона продовжує жити на самоті, як вона буде вчитися жити? І в мене є такий досвід, як служителя. От допоки навіть в церкву ходить людина, але вона така, знаєте, ну, обособлена до часу. Вона от прийшла і пішла, прийшла і пішла, і як тільки вона починає долучатися до якогось служіння, починає дуже ефективно відбуватися оце духовне зростання її. Тому що, стикаючись, ми всі недосконалі, але ми зростаємо. Але коли ми стикаємось одне з одним, дуже швидко починають відкриватися якісь речі, від яких Господь, Він спонукає нас відмовлятися. Тому що Біблія, вона каже, що ми повинні потім, коли Господь, Він став оцією основою, потім ми повинні, як оці духовні камінці, будувати храм. Тому, якщо я духовний камінець, і десь наодинці, що я будую?
Але погодьтеся, що є також факт, що люди більше сприймають молитву якихось вже, так би мовити, досвідчених людей у вірі. Ті, які там пастори, священники, які вже там десятки років у вірі, і вони більше хочуть, щоб за них молилися саме такі люди, ніж там люди, які там вірять тиждень, місяць, два місяці. Значить, все-таки є різниця якась в силі молитви, чи чому так відбувається?
Я думаю, що ми не можемо відкидати, що є, тому що люди, які мають практику перебування перед Божим обличчям, перед Його престолом, люди, які присвятили себе життю з Богом, щоб передавати його сутність, його, як написано в 2 Коринтян, 14 розділі, що ми маємо з вами такий привілей, ми як полонені, яких Бог взяв в свій полон, які покликані приносити приємний Богу оцей фіміам через Ісуса Христа. Тому я думаю, що є в цьому сенс розуміти, що люди, які присвячені і покликані, вони
більш приближені до Бога.
Більш, можливо, Господь їх ефективно використовує от для того, щоб свою силу. Апостолу Павлу треба було дійти до розуміння, що навіть якщо він немічний, так, він перебуває зараз в якійсь немічі, але він каже, задля того, щоб сила Божа через мене проістікала, я погоджуюсь перебувати в цій немічі. Тому, але Господь, знаєте, на його розсуд він може діяти
І через новонаверненого.
Із нового наверненого. Угу. Так.
Друзі, нагадую, що в ефірі програма «Духовні поради». Ви можете свої запитання також нам писати у наш Viber та Telegram номер 099-228-2808. Якщо ви нас дивитесь через Facebook, можете ставити свої запитання, писати ваші коментарі під нашим стрімом на сторінці Facebook. Це сторінка Радіо М, нагадую. Також наш YouTube-канал Радіо М Медіа і телефон нашої студії безкоштовний по всій Україні 0800 30 14 13. 0800 30 14 13. Телефонуйте, пишіть ваші запитання.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800 30 14 13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Часто люди з якоюсь потребою ідуть саме от до служителів. Є такі релігійні течії, де от саме тільки служитель може прощати гріхи. Так вважають. Що ви скажете з цього приводу?
Ну, нам треба звертатися до Слова Божого і дивитися, що там написано. І є дійсно такі місця з Писання, де апостоли, вони навчають, і вони кажуть, що особливо, ну, от якщо ви хворієте, да, от людина, якщо вона хворіє, то написано, щоб радить Слово Боже покликати пресвітерів, і вони, як старші служителі, вони приходять, вони там ведуть якусь бесіду, якщо вони розуміють, що є якісь неправильні речі в житті людини, від яких треба відмовитись і принести за них каяття, вони ведуть людину в цієї молитві,
сповідь,
так, і тоді вони моляться, Слово Боже каже, вони моляться, і Господь зцілює.
Угу.
Але є ще така практика, коли Біблія каже, що ми повинні мати спілкування одне з одним. Спілкування одне з одним, і якщо ми спілкуємося, в цьому спілкуванні можуть виникати речі, коли ми також маємо розуміння, що ми чинимо не так, як Господь, mm-hmm. Він нам каже. І тоді Біблія каже, що ви можете сповідуватись одне перед одним. І тоді кров Христа, вона омиває і очищує вас від будь-якого гріха.
Угу.
Я знаю, що є така практика в деяких християнських релігіях, і в православній, і в католицькій церкві, тільки священник може приймати сповідь, але якщо ми побачимо в Слово Боже, то ми бачимо, що Господь, він не тільки
не обмежує.
Так, що одне з одним, якщо люди, вони щирі, відкриті, вони, то це допомога одне одному.
Угу. Ну, а взагалі, чи можна отримати прощення без сповіді? Якщо ти, наприклад, там от перед Богом кажеш, Боже, прости мене за такий гріх.
Це особисті стосунки людини з Богом, я вірю, що Господь, mm-hmm. це в Його. Ми ведемо, так, як служителі, так, священник веде в молитві, але прощення надає тільки Бог, і свідоцтво про те, що людина прощена, дає Дух Святий.
Ну,
мир і спокій в серці дає тільки Бог, як людина може знати. Тому я вірю, що коли людина і наодинці щиро, ще одно, про що ми не сказали, що повинна бути віра, а друге – це щирість. Це щиро йти перед Богом, і коли Господь, він бачить щире серце і дійсно дуже глибинне розуміння свого гріха, і розуміння необхідності в тому, щоб Господь пробачив, я думаю, що Господь пробачає, навіть якщо людина один на один робить це.
Угу. Бо не завжди навіть є хтось поруч.
Так. От.
Але сповідь в той же час, ну, вона допомагає, бо інколи людина, от як ви кажете, в спілкуванні, вона щось розповідає, вона може навіть не знати, що вона робить щось неправильне, і для цього mm-hmm. і треба люди, які вже більш досвідчені у вірі, більше часу, там, більше часу читають слово, більше часу в церкві, і вони можуть сказати, що гей, друже, тут ти не правий, тут треба трошки по-іншому.
Так, так. Господь, бачите, в своєму милосерді і в такій любові до людей, Господь, він дає багато таких шляхів, через які ми можемо отримати від нього прощення і благовоління, угу. і мир його, і розуміння того, що ми ним прийняті і прощені.
В Євангелії від Матвія, 6 розділ 7 вірша, написано: «Коли молитеся, не кажіть зайвого, як ті погани, котрі вважають, ніби чим багатослівніше вони будуть, тим вірніше почує їх Господь. Отже, не будьте подібні до них, бо Отець ваш знає, чого вам треба. Він знаєте раніше, ніж ви попросите в нього». Перше моє запитання. Що означає «не кажіть зайвого»? Що таке оце зайве? От каже Ісус, коли молитесь, не кажіть зайвого.
Ну, зайве, знаєте, це багатослів'я. Це дійсно от багато про, можливо, це, от знаєте, як ми одне й те ж саме, і є такі слова паразити. От Господь, Господь, от в молитві, амінь, алілуя, воно доречне чи недоречне. Ну, я з таких, з євангельського, угу. так, прикладу угу. молитви. Є, знаєте, от водійство Духа Святого, коли ти розумієш, от я вже ділилася своєю практикою, що я співаю Богу. Я співаю, я дякую йому, я величаю, я просто підношу його святе ім'я, і в мене є частина в моїй молитві, коли я просто неймовірно дякую йому за це. І ще одна така ремарка, я не пам'ятаю, я казала вже про це чи ні. Я десь прочитала, що якщо серце мовчить, то байдуже, що говорять вуста. От якщо ти серцем відчуваєш, що от ти сказав, може це було не так багато слів, але ти сказав це від серця, і от на цьому, якщо ми побачимо, можливо, контекст, то була така практика, на фоні чого Ісус, він навчає цієї молитві. Що була така практика в фарисеїв і в книжників, які виходили тільки в базарні дні, ставали серед площі, робили особливі такі, знаєте, довгі китиці в одежах, які були притаманні священникам на той час. І вони робили такі довгі речі, щоб виказати свою набожність, свою святість, свою угу. праведність. Але бачучи серце цих людей, Ісусу це було не до вподоби. Тому, коли він навчав своїх учнів, і чому вони робили тільки це от в ці базарні дні на цих площах, де було багато людей? Щоб здобути авторитета від людей. Тому, коли Христос, він навчає от цієї молитви, каже, не будьте такими багатослівними. Він якби таку паралель, бо для людей, яких він навчав, для них було зрозумілим. Вони дивилися на цих священників, яких вони бачили там по неділях, чи по четвергах, чи по середах, коли були базари. І вони думали, що так, правильно. А Ісус говорить, говоріть щиро, говоріть від серця. І нехай це буде не багато слів, але коли це буде від серця, ви будете почуті. Угу. І прийде відповідь.
Надійшло нам запитання в наш телеграм. Нагадую, номер 099-228-2808. Сергій питає, разве слово «Алілуя» в молитві може бути когда-то недоречно?
Ну, коли це, особливо, коли це молитва, можливо, ну, в церкві хтось веде молитву, і коли це, ну, дуже часто, бо це ж ми погоджуємося з Богом, повинен бути якийсь зв'язок, повинно бути оця от дійсно доречність, тому можливо, із одного слова «Алілуя» може бути вся молитва така, коли це от просто таке...
Є пісні з таким
так,
словом.
Є такі пісні з одним словом. Тому, на мій погляд, ну, всього повинно бути
в міру. Як казав мій дід, талант – це почуття міри.
Так.
Добре, а як от зрозуміти, що щось в молитві я кажу зайве? Чи можливо, ну, мати якийсь такий внутрішній фільтр?
Ну, я вважаю, що якщо ми в співдружності з Духом Святим, угу, то ми будемо з вами точно відчувати, коли ми щось вже таке зайве говоримо.
Угу.
Тому, ну, на мій погляд, дуже важливо розуміти, що ти... не просто от підносиш зараз свою молитву десь в нікуди, і десь, ну, Бог далеко, і ти просто такий в тебе, як кажуть, монолог Чацького. А ти зараз говориш особистості, яка поруч з тобою, яка в тобі, і, ну, я іноді, коли я молюсь наодинці, я розумію, що, ну, зараз щось заїхало начебто не туди, і треба якось цього вирулити. І я тоді зупиняюсь і для самої собі даю таке от розуміння. Я зараз про що? Угу. Я зараз кому? І я, як це треба от зараз?
Угу.
І тоді все стає так, як воно повинно ставати.
Мені подобається аналогія, що от до Бога, коли приходиш в молитві, це як на прийом до якогось високопосадовця, там, ну, можливо, президента чи навіть царя, і ти розумієш, що там від нього залежить твоя доля. От це з одної сторони, а з іншого боку, це твій батько.
Так, тому, знаєте, я от нещодавно чула таку, також про молитву, таку проповідь, навчання, і людина казала, що навіть в цих словах «Отець наш», да, і коли ми, це така, ну, чуттєва начебто сторона нашого життя, коли ми розуміємо, що це такі близькі стосунки з Богом, ми розуміємо, ми можемо переживати якісь такі, ну, мати чуттєві переживання. Але коли йдеться мова, що він суші на небесах і що його є царство, так, що він цар є, тоді це збалансовує наше розуміння, що так, він є наш батько, але він є цар над царями, він є той, хто створив небо і землю, і це, ну, якби збалансовує і дає нам розуміння, що ми не можемо приходити і там казати якісь дурниці.
З якимось панібратством.
Так, з якимось панібратством. Це і повага, і це і поклоніння, і це і такий, знаєте, здоровий глузд, здоровий,
пошана,
страх Божий, що ти розумієш, що Господь до тебе милостивий тільки завдячуючи досконалій жертві твого сина, свого сина. А ми недосконалі і люди грішні, і тому нам треба дуже, так, знаєте, обережно, з повагою, з любов'ю, з довірою.
Ви сказали, що коли серце мовчить, неважливо, що говорять уста. Тобто, треба молитися тільки, коли ти цього хочеш, коли прагнеш. Адже буває таке, що тобі не хочеться молитися, але ти там починаєш, і потім в тебе вже виникає це бажання.
Так, ви знаєте, от буквально зачитаю на... Передодні того, як ми мали зустрітися, мені, ну, на очі прийшла такий один вислів Любомира Гузара. І він сказав наступне, що іноді ми, я зачитаю, у житті трапляються моменти знехоти. Це про що ми кажемо, так? Угу. Що це начебто от такий стан серця. Щоб не зневіритися, потрібна молитва. От для чого нам потрібно йти? Тому що приходить такий стан знехоти. Хто може сказати, що ми завжди такі на ура?
Це як заняття спортом. Здебільшого не хочеться, не хочеться, але ти розумієш, треба, і коли ти починаєш цей процес, ти вже починаєш кайфувати від цього.
Так, так. Так він каже, що молитва – це не є щось абстрактне, а дуже конкретна річ. Це можливість духовно скріпитися, поговорити з Богом. Людина, яка вірить у Бога, повинна скріплювати себе молитвою. Молитва важлива, бо коли приходить момент зламу чи знехоти, при Божій допомозі людина підноситься і йде далі.
Угу. Тобто можна починати молитву навіть без такого душевного покликання до цього?
Починати, але потім, сподіваючись на Божу допомогу, ми бачимо, що Господь, Він допомагає, і приходить і бажання, і думки налаштовані вже на небо. А серце, воно розуміє, що без Бога нема іншого шляху в житті. Іти тільки до Нього.
То все ж треба інколи себе пересилювати, щоб почати молитися.
Так, так. Так.
Навіть якщо серце не хоче.
Але в процесі, коли ти вже став, і коли ти вже молишся, і коли ти вже шукаєш його, угу, тоді серце, воно підключається, відновлюється.
Угу. Часто, знаєте, я і по своїй дочці спостерігаю, і по іншим дітям, що вони не завжди хочуть молитися. От інколи там моляться, коли там їм щось треба, або коли там хтось хворіє. І от як ви вважаєте, чи можливо, от, ну, і батькам, чи треба дитину, крім заохочення, якось свідомо казати «ні, молись», чи все ж таки ліпше відпустити?
Ну, бачите, сьогодні для мене дуже цікаво, в мене народився від племінниці внучок. Угу. І от я навіть занурилась буквально на днях в деяку літературу, як сьогодні виховувати дітей і як це робити відповідно з віком дитини. І я скажу вам, от, наприклад, в мій час ми виховували дітей зовсім по-іншому. Ми просто якось, знаєте, по такого, от як батьки, як нас, як ми, як в суспільстві. Сьогодні треба дивитися от на дітей, як вони розуміють. Є ж вік, коли вони не розуміють. Вони просто роблять це з причини того, що вони бачать, мабуть, що це роблять батьки, чи батьки кажуть, що це, але вони роблять це несвідомо. Тому, можливо, треба просто в якийсь час, щоб діти бачили, що це роблять батьки. І що вони роблять це безперервно, що це їх засіб життя, молитва, спілкування з Богом. Що вони роблять? І, можливо, буде якийсь період, коли діти будуть це робити тільки тому, що вони от, в церкві в нас також є хлопчик, йому годи 6 місяців. І от минулого служіння матуся підвела і каже: «Арон, де Господь?» І Арон, годи 6 місяців, він показує, що Господь якби там. Тому в різному віці, як це на розсуд батьків, вони мають відчувати, що якщо зараз дитина не хоче, вона чогось виридує, цього не робить, треба дуже мудро, щоб не відбити заохочення дитині це робити, але своїм життям. Якщо діти будуть бачити, що в батьків це їх засіб життя, що вони кожного разу там чи стають на коліна, чи беруться за руки, вони моляться, вони дякують Богу, вони довіряють йому, вони проголошують, коли дитина виросте і вона побачить, що дійсно батьки живуть цим, а одне з покликань людей – це щоб через родину, якщо ми побачимо на старий заповіт, як передавалась віра в Бога.
Угу, від покоління до покоління.
Від покоління до покоління. І Бог стільки разів наполягав. Передайте дітям, передайте дітям, передайте дітям. Ви мусите це передавати дітям. Тому, якби для дітей як традиція, це має вона бачити в своїй родині.
Ну, це насправді абсолютно вірно, тому що ми, навіть спостерігаючи за нашою донькою, якій 5 років, ми бачимо, що вона там в церкві після служіння підбігає там до місця, де стоять інструменти групи прославлення, бере мікрофон і починає співати «Ісус Господь! Ісус Господь!» Ніхто й цього навіть не казав, ніхто цього не вчив. Просто вона вже з півроку в церкві і вона... Це цей процес у неї якби в крові, можна так сказати. І так само і під час молитви. Інколи вона, звичайно, каже: ні, я не хочу молитись. Ну і ми, чесно кажучи, не силимо. А інколи вона сама підбігає і каже: давайте помолимось.
Так, так. Тому що все одно це не має бути. Я, на жаль, маю таку практику в житті, що є такі родини, де діти вони доходять до от віку такого підліткового, і, на жаль, вони відходять, і вони не мають розуміння. Ми, як церква, як батьки, ми продовжуємо за них молитися, довіряти Богу, але... Ну,
це їх вибір.
Угу.
Друзі, у вас лишилося 3 хвилини, щоб задати своє запитання чи написати ваш коментар. Нагадую, що це можна зробити під нашим стрімом на сторінці Facebook, це сторінка Радіо М, також на нашому YouTube-каналі Радіо М Медіа, або у наш Viber і Telegram за номером 099-228-2808. Також у вас є декілька хвилин, щоб зателефонувати нам у студію за безкоштовним по всій Україні номером 0800-30-14-13. 0800-30-14-13.
Послухає мудрий і примножить знання.
Також у цьому уривку з Біблії, який я зачитав, Ісус каже, що не бути подібні до них, бо Отець ваш знає, чого вам треба. Він знаєте раніше, ніж ви попросите в нього. Що, не треба просити Бога нічого?
Ну, треба просити, бо в іншому місці він каже, щоб ми просили, ми приходили до нього. Але, знаєте,
що ж, він сам собі протирічить?
Ні, я не думаю, що Господь протирічить. Я думаю, що Господь має на увазі, що він знає, він створив нас, написано, що всі наші дні, коли ще жодного з них не було, написано на його долонях. Тому ми можемо вірити в те, що Господь, він знає, і він знає кінець від початку. Але тут також мова йде, що в молитві, через молитву, ми зростаємо в стосунках з Богом. Угу. Тому, з одного боку, це ми йдемо до того, від кого, як от ти сказав вже, що залежить наше життя. Чому ми йдемо? Тому що ми розуміємо, що від нього залежить наше життя. З іншого боку, ми йдемо задля того, щоб дати йому на знаття, що ми залежимо від тебе. І ми йдемо від тебе, бо ми знаємо, що благо в нашому житті може бути тільки від твоєї руки. І ми йдемо, і от я маю таке розуміння, що ми йдемо, щоб підкріпити себе насамперед. Угу. Підкріпити себе, тому що ми слабкі. Ми йдемо до нього і нагадуємо, і інші місця є, де він каже, що нагадуйте, приходьте, відкривайте свої бажання, і що він відповідає. Але для того, щоб нам не зневіритись, нам треба йти до нього і йому нагадувати. А потім просто з відкритими очима, дуже важливо мати відкриті очі, щоб бачити, як Господь дійсно піклується і відповідає нам. Бо іноді ми кажемо, Господь не відповідає, а це може ставатися з тієї причини, що, може, відповідь, вона прийшла не та, яку ми очікували.
О, це точно буває, бо це розповсюджено така теорія, що Бог на все має відповідати, а насправді Бог відповідає, але є три відповіді: так, ні і почекай.
Так.
І це дуже важливо дійсно розуміти, і коли ти не будеш там звинувачувати Бога, то якось легше буде жити.
Амінь. Бога взагалі, в чому Бога звинувачувати, якщо ти віриш?
Що там, я молився, я просив там 2 роки про те, а цього не сталося. Або навіть, є багато таких випадків, що там люди моляться за зцілення, але людина помирає, і тоді наступає крах віри.
Ми минулої передачі ми торкалися цієї теми і розмовляли, але ось що відбувається, я з практики свого життя можу це сказати, що відбувається, коли ти не отримуєш відповіді на молитви, але близькість твоїх стосунків з Богом і твоє відкриття Бога, бо під час молитви це і читання слова, це і молитва, ти ж Бога пізнаєш. І оце пізнання Бога, воно має компенсувати все те, що ти не отримав. Угу. Якщо те, чого ти молився і що ти просив, воно для тебе настільки важливе, що навіть якщо ти просив і молився, і Бог тобі відкривався, і щось тобі давав розуміння про ці обставини, про тебе, про себе, про оточуючі так якісь обставини, воно не Бог не компенсує своєю особистістю. Угу. Все те, чого ти очікував і про що ти молився, то треба задуматись, а хто ж Бог? Угу. І що важливо, і що ти любиш, тому що Біблія, вона закликає нас, щоб ми любили Бога всім серцем, всім розумінням, всією силою своєю, всією душею своєю. Тому, наприклад, в моєму житті це так. Є молитви, на які я не отримала відповідь, але моє розуміння Бога, воно поглибилось, і я продовжую довіряти йому і наближатись і триматися його ще більше, ніж я, чим тоді, коли я приходила до нього з цими потребами.
Угу. Дійсно, Богу наші потреби можна казати, але це не має бути як віш-ліст. Як от наша доця, в неї через 2 дні день народження, і ми з нею складали список, що їй треба дарувати.
Ага.
І так, звичайно, ми від Бога, як від нашого люблячого батька, очікуємо, що він буде якось задовольняти наші потреби і відповідати наші молитви. Але в той же час ми теж, як люблячі батьки, наші доці казали, це тобі не треба, цього в тебе вже і так забагато.
Ага.
А на щось сказали, а давай краще оце, давай ми на наступний день народження оце візьмемо, бо ти ще там не доросла до крутого велосипеда, на якому там катаються хлопці по 7 років. Давай ти ще трошки підростеш, і ми тобі на наступний рок це купимо. А цього року краще оце.
Ага. Що має задовільняти душу народженої згори людини? Це розуміння того, що найважливіший подарунок і найважливішу, можливо, даже відповідь, бо іноді людина, вона приходить до Бога, тому що є якісь реальні фізичні потреби, але якщо вона стає людиною, народженою згори, то приходить розуміння, що найважливіший подарунок, найважливішу відповідь на всі твої проблеми у житті Господь дає в особистості Ісуса Христа.
Угу.
От зараз ми напередодні Різдва, ми всі готуємо подарунки, але всі ці подарунки, вони мають якимось чином казати про народження Ісуса Христа, що найважливіший подарунок людству у відповіді, в явленні своєї любові до людства, Бог проявив це в тому, що було народжене немовля.
Я вас одразу хочу запросити ще на один ефір на цю тему. І наостанок, от чи можете ви сказати три речі, за які можна молитися, і три речі, про що не можна молитися? Тезисно.
За які,
за одну хвилину.
За які можна
про що можна молитися, про що не можна молитися?
Ну, можна молитися, дякувати Богу за все. Дякувати. Можна молитися про духовне зростання, про те, щоб знати Бога більше. Угу. Можна молитися за все, отак, якби обґрунтовуючи перше, за що правильно, за все те, що буде на добро. Все те, що буде на добро. Про що не можна молитися? З першого я почну. Все те, що може бути злим. Для когось, все те, що може бути злим, що Слово Боже, воно не каже, що це буде гарно, про що треба молитися.
Тобто про лихо комусь, смерть
про лихо комусь,
і таке
так,
інше.
Так, 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 так. Що
проклинати, умовно кажучи.
Так, умовно проклинати. Третє, про що не можна молитися, про що не треба молитися. Я навіть не знаю, про що.
Про все інше можна молитися. Добре, завершую ефір коментарем слухачки. Галина пише, дуже корисно послухати таку програму. Дякую вам. Дякую вам, друзі, що ви з нами були. Дякую вам, пані Ірино, що ви теж долучилися до нашого ефіру, поділилися вашими думками. Нагадую, що сьогодні у нас була в гостях релігієзнавиці, пастор церкви Ірина Гарбар. Друзі, програма «Духовні поради», я ведучий Богдан Олейник. Лишайтеся на хвилях Радіо М. Попереду багато цікавого.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.